daudz pazīstamas sejas būs. Jā, tur ir paudžu maiņa, daudz jaunie spēlētāji, bet ar pusi džekiem es spēlējis, es teiktu, 90% es spēlējis pret, un jā, ar daudziem es biju klubā, un tā kā ļoti labi spēlētāji, ļoti stabili, un maz kļūdās, un tas, kas mazāk kļūdīsies pa lielam, tas arī uzvarēs spēlē.
I think Finland is the favorite of the pool and we knew it from the beginning. Yeah, they were drawn from the first basket.
Domāju, ka Somija ir grupas favorīte, to mēs zinājām jau no paša sākuma. Viņus ielozēja no pirmā groza. Somi pēdējos gados piedalījušies visos lielajos fināla turnīros. 2018. Gada pasaules čempionātā un arī pēdējos Eiropas čempionātos. Viņiem ir plašs spēlētājs spektrs, no kā izvēlēties, un pat ja kāds iztrūkst, kopējo sniegumu tas daudz nemaina. Respektējam viņus, bet gribam pārsteigt. Plāns būs nedaudz citāds nekā pret Austriju. Gribam riskēt un atrast Somu vājās vietas.
Find the weak spots of Team Finland.